ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายทานอาหารเสร็จใหม่ๆอากาศก็กำลังดีพวกเราก็อยู่ในวัยกำลังกินก็เกือบจะนอนอยู่แล้วก็ยังอยากจะนอนอยู่อีกนะก็เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการทำความเพียรในสมัยพุทธกาลท่านก็ทำกันอย่างนี้อันนี้ถ้าพูดในแบบพระซะก่อนก็คือช่วงเช้านี่จะเป็นเวลาเที่ยวภิกขาจารย์เวลาที่เข้าสู่เมืองนั้นเมืองนี้เพื่อก้อนข้าวเพื่ออาหารเพื่อบิณฑบาตแล้วก็ทำภัตตกิจให้เรียบร้อยนะหลังจากที่ได้ทำวัดต่างๆอุปัชฌาย์อาจารย์อะไรเรียบร้อยแล้วท่านเรียกกันว่าทำวัดยุคใหม่ก็สวดมนต์นี่แหละแต่ยุคเก่าก็คือมีการทำวัดทำหน้าที่ลูกศิษย์ก็ทำหน้าที่ต่ออาจารย์อย่างนี้อย่างนี้กวาดลานวัดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำหน้าที่ไปแล้วก็ทำกิจของตนเองคือเข้าสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตพอได้อาหารแล้วก็ฉันอันนี้เป็นช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงบ่ายท่านก็จะบำเพ็ญสมณธรรมกันอย่างที่เราเห็นที่พระอาจารย์ท่านเขียนไว้งดรับแขกอะไรนั่นนะงดรบกวนพระภิกษุสงฆ์เวลาอะไรอย่างเนี้ยนะอันนี้ก็คือแท้ที่จริงโบราณเขาก็ทำกันมาอย่างนี้นานแล้วแต่ยุคใหม่โยมแบบพวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็นึกว่าพระเป็นของสาธารณะมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ถ้ามาแล้วดิฉันไม่เจอก็แช่งหลวงพ่อเลยอะไรอย่างนั้นนะอันนี้ก็ดูเหมือนจะเลยเถิดไปสักนิดหนึ่งแต่ที่จริงพระท่านก็บวชมามีศรัทธาท่านก็ต้องการจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ดุจสังขัดนะอันนั้นก็ตามเรื่องตามหลักการก็เป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เราก็ต้องให้โอกาสให้เกียรติกันอะไรกันเพราะว่าไม่ใช่พอบวชเข้ามาจะเป็นอรหันต์เลยซะที่ไหนก็มีศรัทธานั่นแหละแต่ว่าก็ต้องมาปฏิบัติฉะนั้นเวลาที่ดีสำหรับที่ท่านปฏิบัติกันก็คือช่วงกลางวันท่านเรียกว่าพักกลางวันทีนี้เวลาคำว่าพักกลางวันนี้แปลเป็นไทยในหนังสือทั่วไปเนี่ยก็จะเขียนไว้เหมือนกันช่วงเวลาพักกลางวันพระพุทธเจ้าก็จะไปพักกลางวันที่นั่นที่นี่พระเถระรูปนั้นก็ไปพักกลางวันที่นั่นที่นี่อันนี้ก็คือช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมสำหรับท่านไหนที่ยังไม่สำเร็จกิจยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะได้เป็นเวลาบำเพ็ญสมณธรรมฝึกสติสัมปชัญญะเจริญสมถวิปัสสนาถ้าท่านไหนที่หมดกิจแล้วเสร็จกิจแล้วก็เข้าสมาบัตินะอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เข้าสมาบัติพระสารีบุตรเป็นต้นก็เข้าสมาบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าพักกลางวันพอช่วงเย็นก็ออกจากที่เร้นออกจากที่หลีกเร้นก็คือถ้าเป็นพระที่ท่านยังไม่หมดกิจปฏิบัติบำเพ็ญสมถวิปัสสนาพอช่วงเย็นก็ออกมาทำกิจมาทำความสะอาดวัดเจดีย์อะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ทำกิจส่วนตัวนี่อย่างนี้ฉะนั้นช่วงเวลานี้ปกติถ้าพูดถึงตามในพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการทำความเพียรทำความเพียรอย่างเต็มที่โดยแท้จริงเราก็ทำในทุกกิจกรรมนั่นแหละทำธรรมะย่อยให้สอดคล้องกับธรรมะใหญ่แต่ว่าช่วงนี้หลังจากที่ได้เสร็จกิจเรื่องต่างๆแล้วก็จะเป็นช่วงที่ทำได้อย่างเต็มที่เพราะเวลาทำกิจนี่จิตบางส่วนก็ต้องไปอยู่กับกิจกับการงานฉะนั้นการเพ่งมองตัวเองว่าประกอบด้วยโทษอะไรบ้างในนี้ควรจะเอาออกนี่มันก็มองไม่เห็นชัดแต่ในช่วงกลางวันนี่จะเป็นช่วงที่เต็มที่แล้วเพราะว่าไม่ได้สนใจตัวการงานสนใจจิตตนเองเป็นสำคัญว่ามีสิ่งไม่ดีอะไรอยู่ในนี้บ้างจะได้ขัดได้เอามันออกสิ่งดีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทำก็จะได้ทำเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการบำเพ็ญสมณธรรมนะอันนี้ก็คือช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เหมาะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาในตอนนี้ถึงแม้จะเป็นพวกคารวาสออกทำนองเชื่องช้าอืดอาดบ้างก็ตาม อันนี้ถือว่าได้มาเข้าคอร์สปฏิบัติเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการทำความเพียรอย่างมากทีเดียวเพราะว่าอาหารก็ทานเสร็จใหม่ๆอากาศก็ดีฉะนั้นก็เป็นเวลาที่ดีมากสำหรับการทำความเพียรเพราะกิเลสก็จะมาทำหน้าที่ของมันเราก็มีหน้าที่ทำความเพียรนะก็อย่าสับสนหน้าที่กันไม่ใช่เราไปทำหน้าที่ของมันมันทำหน้าที่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะงั้นบางคนก็มาถามอยู่ว่าอาจารย์ง่วงนอนแล้วจะให้ทำยังไงเบื่อแล้วจะให้ทำยังไงขี้เกียจแล้วจะให้ทำยังไงทำไม่ได้แล้วให้ทำยังไงเบื่อแล้วทำยังไงแต่ต่อไปก็เดี๋ยวตายทำยังไงอีกงงเลยทีเนี้ยนะแต่ที่จริงอันนั้นก็เป็นหน้าที่เป็นเหตุการณ์เป็นสิ่งหนึ่งเป็นของมันอันนั้นน่ะเป็นเรื่องของขันเรื่องของกิเลสเรื่องของพยามารเรื่องของนิวรณ์อะไรก็ว่าของมันไปนะหน้าที่ของเราเนี่ยหน้าที่ของเราฝ่ายเราอันนี้พูดแบบคำพูดสมมุติสักหน่อยหนึ่งพวกเรานี่มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็มาปฏิบัติธรรมหน้าที่ของเราถ้าพูดไปแล้วพูดแบบครบถ้วนเนี่ยได้พูดคงได้ข้อสรุปแล้วหน้าที่ของเราคือมาเจริญอริยมรรคหน้าที่ของเราอยู่ทางนี้อย่าไปยุ่งกับอันอื่นก็เหมือนเราใช้ชีวิตไปในโลกเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีคนด่าบ้างมีคนนินทาบ้างมีคนมาเตะเราบ้างมีบ้างไหมเนี่ยหรือมีแต่เตะเขานะอาจจะมีบ้างนะแล้วแต่จะไปจริงจังกับเรื่องพวกนั้นนะก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราทำอะไรได้บ้างแหละก็ทำหน้าที่ให้มันเหมาะสมทีนี้ถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมหรือว่าการที่เรามีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาฝึกกันเนี่ยเราก็จะทำอริยมรรคมีองค์8ส่วนอันอื่นก็เป็นประเด็นปลีกย่อยเป็นเหตุการณ์อันนึงเป็นอะไรอันนึงที่จะเป็นเครื่องฝึกเอามาฝึกได้นะง่วงนอนก็เป็นเรื่องของมันเรื่องของเราก็มาเดินเดินจงกรมนะเราไม่ต้องทำหน้าที่ของมันมันก็ทำหน้าที่ของมันมันมีหน้าที่บังตาเราไม่เห็นความจริงนั้นก็เป็นลักษณะธรรมชาติธรรมชาติของนิวรณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นตัวบังดวงตานะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปคิดไปตัดสินอะไรเรามีหน้าที่ทำความเพียรเดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมก็เดินไปอันนี้คือหน้าที่ของเราแล้วมันง่วงจะให้ทำยังไงอันนี้เราก็ต้องหาวิธีทำหน้าที่ของเราให้มันประสบความสำเร็จจะมาบอกว่าถูกด่าทำยังไงเลิกทำหน้าที่อย่างนี้มันก็ไม่ได้นะง่วงนอนทำอย่างไรเราก็หาวิธีให้เราเดินต่อไปได้ทำหน้าที่ของเราให้สำเร็จนะอาจจะต้องหาต้นไม้โหนไว้สักต้นหนึ่งก่อนเพราะว่ามันอาจจะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะก็จริงๆก็คือเราจะทำหน้าที่ของเรานั่นแหละคือเดินจงกรมมีความรู้ตัวมีสติรู้ว่ากายกำลังเดินจิตรับรู้แล้วก็ฝึกไปทำไปอันนี้คือฝ่ายหน้าที่ของเราฝ่ายหน้าที่ส่วนความง่วงนอนอันนั้นก็เป็นนิวรณ์มันเกิดขึ้นนิวรณ์มันก็มาทำหน้าที่ของมันนะมันก็ทำหน้าที่ของมันมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นนิวรณ์มันก็เป็นนิวรณ์มันจึงเป็นอย่างนั้นเราจะงงก็ไม่ได้เหมือนมีคนมาด่าอย่างนี้มันก็เป็นคนที่มาด่านั่นแหละมันจึงด่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติปกติของมันแต่ปกติคนละแบบกันที่ถูกด่านั้นมันเป็นวิบากส่วนอันนี้มันเป็นกิเลสก็เป็นลักษณะเป็นธรรมะนั่นเองเป็นคนละอันกันนะการที่ถูกด่าอันนั้นก็เป็นธรรมะเป็นส่วนหนึ่งนี่ก็ควรกำหนดรู้ส่วนนิวรณ์นี่ก็ควรรู้จักว่ามันเป็นนิวรณ์แล้วก็ละมันไปอย่าไปเชื่อมันนะแล้วเราก็ฝึกไปนี่ทำหน้าที่ของเราฉะนั้นว่าไปแล้วหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยก็มีหน้าที่เจริญอริยมรรคเหมือนท่านทั้งหลายมานั่งฟังธรรมก็มีหน้าที่ฟังผมให้รู้เรื่องเข้าใจมีหน้าที่ฟังอย่างน้อยไม่เข้าใจก็ต้องฟังให้จบนะมีหน้าที่ไงหน้าที่ฟังไม่ใช่มานั่งฟังก็อาจารย์มีหน้าที่พูดไปดิฉันฟังบ้างหลับบ้างอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้มันผิดไงมันผิดหน้าที่ง่วงนอนมันก็เรื่องธรรมดานั้นมันก็เป็นนิวรณ์เป็นอะไรก็ว่าไปนะการที่เรานั่งฟังแล้วก็เราก็พยายามฟังหาวิธียังไงฟังให้ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะว่าเราจะมาฝึกสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิมันก็มาจากปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นคือเสียงจากพระพุทธเจ้า ตอนนี้ก็มีธรรมวินัยเป็นตัวแทนใช่ไหมเราก็มาฟังนะกับโยนิโสมนสิการการกระทำเอาไว้ในใจโดยแยบคายถูกต้องก็จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเราก็เอาเนี้ยไปฝึกต่อไปก็จะได้ยิ่งขึ้นเนี่ยอย่างนี้นี่หน้าที่ของเราคืออันนี้ส่วนจะว่าง่วงนอนแล้วบ่นอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์หยุดก่อนได้ไหมขอให้ดิฉันเลิกง่วงซะก่อนค่อยพูดอย่างนี้มันก็เดี๋ยวผมก็ตายซะก่อนหรอกอย่างเนี้ยนะมันก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่จะได้ทำโอ้ดิฉันยังทุกข์อยู่ยังทำไม่ได้เดี๋ยวรอสุขก่อนอย่างนี้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวสุขก่อนเดี๋ยวดิฉันยังสุขไม่เต็มที่ขอให้สุขลดลงกว่านี้สักนิดนึงก่อนอย่างนั้นไปมันก็ไม่ได้ฉะนั้นสุขหรือทุกข์ง่วงเหงาหานอนเบื่อเหงาเศร้าเซ็งอะไรต่อมีอะไรต่างๆจึงไม่ใช่ข้อแก้ตัวของการปฏิบัติการปฏิบัติของพวกเราก็คือเพียงมีกายและใจเหล่านี้นะเราก็ทำของเราไปเจริญอริยมรรคไปอย่างนี้เท่านี้แหละนะอันนี้เขาเรียกว่าทำตามหน้าที่ของตนเองเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ได้ทราบว่าข้อปฏิบัติของพวกเราครบถ้วนทั้งหมดก็คืออริยมรรคมีองค์8เราก็มาทำมาฝึกเนี่ยอันนี้ท่านทั้งหลายจะได้ไม่วุ่นวายเพราะบางท่านนี้วุ่นวายเบื่อเอ๊ะทำยังไงจะหายจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับมันยุ่งกับหน้าที่ของเราเนี่ยมาฟังให้เกิดความเข้าใจมามีหน้าที่เดินจงกรมก็เดินไปพยายามทำไปง่วงก็เรื่องของมันเราก็รับรู้เรามีหน้าที่ทำสัมมาทิฏฐิให้รู้จักความง่วงว่ามันเป็นความง่วงไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มีความอดทนฝึกสติเดินไปเนี่ยนี่หน้าที่ของเราทางนี้ทำตรงนี้นะครับเบื่อก็เป็นเรื่องของมันเราก็มีหน้าที่มีสัมมาทิฏฐิมีรู้จักมันว่าความเบื่อเนี่ยมันเป็นธรรมะนะมันไม่ใช่ตัวตนนะเป็นสังขารเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรามันเป็นของไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงมันจึงเกิดขึ้นนะแต่เดิมมันยังไม่เบื่อพอนั่งไปนั่งมามันก็เบื่อเนี่ยมันไม่เที่ยงเห็นไหมแต่เดิมไม่มีมันก็มามีขึ้นมีเดี๋ยวมันก็หายไปฉะนั้นไอ้เดี๋ยวมันก็หายไปนี่แหละตอนนี้ต้องฝึกความอดทนคอยดูคอยสังเกตนะฉะนั้นถ้าเรารู้จักหน้าที่ของตนเองเราก็จะได้มีความเข้าใจมันยิ่งขึ้นนะอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวๆไม่มีปัญหากับสุขกับทุกข์กับง่วงเหงาเฮานอนเบื่อเหงาหรือว่าไม่รู้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันฟังไม่รู้เรื่องแล้วจะให้ทำยังไงดิฉันงงแล้วจะให้ทำยังไงอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของดิฉันหน้าที่ของดิฉันก็คือฟังให้เข้าใจถ้ามันไม่เข้าใจก็ฟังใหม่ฟังให้เข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจจะให้ดิฉันทำยังไงก็ฟังให้เข้าใจไอ้ไม่เข้าใจมันไม่ใช่หน้าที่ของดิฉันในนั้นมันหน้าที่ของความหลงอยู่หน้าที่ของดิฉันคือหาวิธีฟังให้เข้าใจถ้าดิฉันยังไม่เข้าใจดิฉันก็มีหน้าที่ทำความเพียรไปหาอาจารย์ใหม่ฟังให้เข้าใจให้ได้นั่นคือหน้าที่ของดิฉันนะนั่นแหละทำนองนี้คือเราต้องแยกแยะกันแยกแยะอย่างนี้ทำนองนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ไม่มีปัญหากับโลกกับอะไรต่อมีอะไรที่เกิดขึ้นงานยุ่งอะไรอย่างไรอะไรพวกนี้มันก็ต้องดูว่าหน้าที่ของเราเนี่ยทำอะไรทีนี้ถ้าเราเข้าใจในแง่การปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหมดแล้วหน้าที่ของเราคือเจริญอริยมรรคทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยก็รู้เข้าใจว่าโอ้งานยุ่งมันเป็นอย่างนี้แหละถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ยุ่งนะมันยุ่งมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันจะไม่เป็นอย่างนี้เหมือนพวกท่านเนี่ยทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้พวกท่านเนี่ยนะมาก็ไม่ค่อยตรงเวลานี่นะทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันจะไม่ใช่พวกท่านนะจะเป็นพวกอื่นเขาเลยแหละนะนี่มันต้องเข้าใจอย่างนี้เห็นไหมหน้าที่ของทางเราเนี่ยคือสร้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่สัมมาวาจาเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับนี่นะให้รู้จักแยกแยะนะรู้จักนะครับอันนี้ได้พูดสรุปมาถึงข้อปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายแล้วถ้าพูดแบบครบถ้วนก็คืออริยมรรคมีองค์8นะยังไม่ได้แยกแยะรายละเอียดอะไรนักนะวันนี้ก็จะมาอ่าน พระสูตรที่เกี่ยวกับการจำแนกอริยมรรคให้ฟังนะว่าอริยมรรคแต่ละข้อมีอะไรบ้างท่านทั้งหลายที่ทราบแล้วก็จะได้ทราบอีกฟังแล้วก็จะได้ฟังอีกที่ยังไม่เคยฟังก็จะได้ฟังเดี๋ยวโอกาสต่อไปอาจจะเน้นเป็นบางเรื่องบางจุดก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งในอริยมรรคถ้าท่านไปปฏิบัติที่ใดที่หนึ่งอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งก็จะได้เข้าใจว่าอยู่ในกรอบอันนี้ให้มันอยู่ในกรอบอันนี้อย่างนี้นะครับจะได้ไม่งงเพราะว่าพวกเราก็มีโอกาสในการศึกษาที่นั่นบ้างที่นี่บ้างอันนี้นะในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรควิพังคสูตรข้อที่8เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงจักจำแนกอริยมรรคมีองค์8แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเรานั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8อะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธะความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดำริในเนกขัมมะความดำริในอัพยาบาทความดำริในอวิหิงสานี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากมุสาวาทเจตนาเป็นเหตุเว้นจากปิสุณาวาจาเจตนาเป็นเหตุเว้นจากพรุสวาจาเจตนาเป็นเหตุเว้นจากสัมผัสปลาปะนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากปานาติบาตเจตนาเป็นเหตุเว้นจากอทินนาทานเจตนาเป็นเหตุเว้นจากอพรหมจรรย์นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้1สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ 3. เพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิวิพังคสูตรที่8จบอันนี้ก็แจกแจงข้อปฏิบัติทั้งหมดที่พวกเราจะปฏิบัตินะบางท่านฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ายังทำไม่ได้อีกเยอะก็สมแล้วนะที่เป็นพวกเรานะนะถ้าทำได้ทั้งหมดอย่างนี้ที่อ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นพระอรหันต์นะเนี่ยนะที่อ่านมาเมื่อกี้นะเนี่ยที่แจกแจงมาครบถ้วนเนี่ยแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติแน่นอนเนี่ยก็สุดท้ายก็อันนั้นแหละถ้าเรามีหลักการมันก็ง่ายในการที่จะปฏิบัติอนุธรรมะหรือว่าธรรมะย่อยนี้มันสอดคล้องกับธรรมะหลักธรรมะใหญ่จะได้เป็นไปโดยถูกต้องบางคนนี่สเปะสปะอนุนั้นนี้กระเด็นไปกระเด็นมาไม่รู้จักภาพรวมของการปฏิบัติก็เลยเป็นเน้นอันใดอันหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปที่เน้นจุดนั้นมันก็ถูกแล้วแต่ต้องรู้ว่าจุดนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์รวมหรือภาพรวมของธรรมะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ถ้าครบถ้วนอย่างนี้ก็ถ้าทำได้เต็มที่อย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านก็รับรองไว้แล้วถ้าหากว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังอยู่โดยชอบโดยสัมมาทั้ง8เนี่ยโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ถ้าไม่อยู่ด้วยสัมมาทั้ง8นี้ไปอยู่ด้วยอย่างอื่นเสียกรรมฐานอย่างอื่นเสียไม่มีอริยมรรคเป็นเครื่องอยู่แล้วก็จะไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยท่านอยู่ด้วยสัมมาทั้ง8เนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับอย่างนี้นี่พระองค์ก็รับรองไว้อย่างนั้นฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าปฏิบัติอยู่ในกรอบนี้ก็เป็นที่แน่นอนนะส่วนจะเมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะนอนแน่หรือจะแน่นอนกันแน่ยังงงอยู่นะทีนี้ถ้าเรามีศรัทธาก็ง่ายหน่อยเนื่องจากก็คนยังไม่เคยเป็นนะมันก็เอ๊ะมันจะได้หรืออย่างนี้ก็ถ้าต้องมีศรัทธาเอาแล้วตอนนี้จึงบอกว่าการที่จะถึงอริยมรรคเนี่ยถึงโสดาบันเนี่ยท่านจึงบอกว่าก่อนจะเป็นโสดาบันถ้าต้องการเป็นโสดาบันในชาตินี้สมมุติตอนนี้ยังไม่เป็นอันนี้สมมุติยังไม่เป็นนะถ้าต้องการเป็นเนี่ยก็เลยมีอยู่2ทางให้เลือกอันที่1เรียกว่าไปตามศรัทธามีกำลังกว่าไปตามศรัทธานุสารีพวกนี้ก็จะยังลงสู่สัมมัตตนิยามยังลงสู่อริยมรรคได้เพียงแต่ยังไม่เต็มที่ตอนนี้นะแต่ว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดจะรู้จักว่ามีแต่อริยมรรคเท่านั้นแหละทั้งชีวิตนี้แต่อาศัยศรัทธาเป็นตัวนำว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้เราก็จะเอาแต่อันนี้ส่วนจะให้ไปต่อสู้เพื่อหน้าตาของตนเพื่อลูกของตนสามีของตนไปอยู่กับคนอื่นแล้วไปแย่งเขามาอย่างนี้ไม่เอาแต่อริยมรรคเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่เราก็ว่าไม่ใช่ด้วยนะอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เห็นชัดด้วยปัญญาแต่ใช้ศรัทธานะแน่นอนคนนี้ย่อมมีปัญญาด้วยเพียงแต่ปัญญาเขาไม่แก่กล้าอันนี้เรียกว่าศรัทธานุสารีนะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ปัญญาน้อยนะครับศรัทธาแก่กล้าศรัทธามีกำลังกว่าเขาส่วนอีกอันหนึ่งก็ใช้ปัญญานี่สำหรับคนที่ฝึกแล้วก็ สติดีสมาธิดีมองเห็นธรรมะทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการเพ่งด้วยปัญญาด้วยญาณของเขาคือธรรมะนี่เราต้องมาฟังก่อนตามหลักท่านก็ว่ามีศรัทธาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้นั่งไปนั่งใกล้แล้วก็ได้ฟังเงี่ยโสดลงสดับเงี่ยหูลงฟังฟังแล้วก็จำไว้จำไว้แล้วก็เอามาพิจารณาเอามาปฏิบัติมาฝึกหัดนะตอนนี้ท่านทั้งหลายก็อยู่ในขั้นตอนที่ฟังแล้วก็เอามาฝึกมาหัดมาอะไรต่อมีอะไรต่างๆทีนี้บางคนเนี่ยธรรมะเขาเห็นชัดด้วยปัญญามองดูเห็นชัดด้วยปัญญาของเขาเองนะเขาก็ฝึกถูกต้องและมีปัญญาก็ใช้ปัญญานี้นำก็ได้นำอย่างนี้เรียกว่าธรรมานุสารีนะอันนี้สองท่านนี้ถ้าได้ชื่ออย่างนี้แล้วสมมุติเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีธรรมานุสารีแล้วท่านเหล่านี้ถ้าไม่ได้บรรลุเป็นโสดาบันก็จะยังไม่ตายจะต้องบรรลุเป็นโสดาบันในชาตินี้ก่อนเขาก็จะมีแต่ข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8เป็นคนที่ไม่ทำกรรมชนิดที่จะทำให้ตกอบายก็คือไม่ทำทุจริตโดยประการทั้งปวงคนหนึ่งเห็นชัดโทษของทุจริตอีกคนหนึ่งเชื่อพระพุทธเจ้านะต่างกันคนหนึ่งเห็นชัดๆหิริโหตัปปะก็เกิดขึ้นก็ไม่ทำทุจริตนะนี่คนนี้มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเป็นหัวหน้าเห็นชัดเห็นชัดโทษมันเป็นโทษจริงๆนะทุจริตมันไม่ดีมันไม่เหมาะสมแต่ทีนี้บางคนนี่ปัญญาน้อยปัญญาน้อยก็ใช้ศรัทธาในเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ควรมันไม่ถูกมันก็ต้องไม่ถูกอย่างนี้อันหนึ่งใช้ศรัทธาอันหนึ่งใช้ปัญญาอย่างนี้นะครับนี้ท่านทั้งหลายก็สามารถเลือกได้เลือกได้สองอันนี้บางท่านก็ขอให้ได้สักอันเถอะอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องมาดูตัวเองเอาอะไรเอาฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติไปตามบุญตามกรรมมันก็รู้สึกจะได้บุญได้กรรมไปอย่างนั้นมันต้องปฏิบัติด้วยความรู้ต้องมาฟังแล้วก็รู้จักตัวเองเลือกสรรให้ดีนะด้วยการที่จะรู้จักตัวเองแยกแยะอะไรต่างๆนี่แหละท่านจึงให้มาทำกรรมฐานมาฝึกสติสัมปชัญญะเพื่อแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตให้ออกแล้วก็แยกแยะลงไปในจิตให้ชัดๆลงไปก็จะเห็นเข้าใจตนเองได้ชัดขึ้นนะรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญซึ่งอันที่ควรเจริญนี่เราก็สรุปแล้วคืออริยมรรคมีองค์8อันนี้จะเกิดกับจิตนะพระพุทธเจ้าจึงรับรองว่าอริยมรรคมีองค์8หรือรถคันนี้เกิดในจิตของบุคคลใดบุคคลนั้นก็พ้นจากโลกได้พระองค์รับรองขนาดนั้นนะนะทำตรงนี้นะครับนี้ก็ได้อ่านให้ฟังทั้ง8อันนะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมกลับไปทบทวนเพราะในหนังสือทั่วไปก็มีอยู่แล้วผมก็อ่านให้ฟังตอนนี้จำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะหลายท่านก็เรียนมาหลายรอบแล้วอันนี้นะเรียนจนก็เรียกอ้วกแล้วบางคนนะเรียนจนโอ้แจกทางโน้นทางนี้เยอะแยะมากมายแล้วนะก็จะได้รู้ว่าอ๋อกรอบหลักมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาเราเรียนบางครั้งก็ไปเรียนรายละเอียดปลีกย่อยในประเด็นอันใดอันหนึ่งซึ่งก็เป็นธรรมชาติของการเรียนนะแม้การปฏิบัติก็คล้ายกันก็เน้นจุดใดจุดหนึ่งเน้นอันใดอันหนึ่งขึ้นมาก่อนอย่างนี้นะครับนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าพูดถึงตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในทั้ง8นี้อะไรเป็นหัวหน้าพระองค์ก็ตรัสว่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้าในพระสูตรเป็นอันมากพระองค์จึงกล่าวการเชื่อมโยงกันขององค์มรรคทั้ง8บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะมีสัมมาสังกัปปะคนที่มีสัมมาสังกัปปะก็มีสัมมาวาจาคนที่มีสัมมาวาจาก็มีสัมมากัมมันตะคนที่มีสัมมากัมมันตะก็มีสัมมาอาชีวะไล่ไปอย่างนี้นะถ้าเราอ่านองค์มรรคดีๆและสังเกตคำขึ้นต้นก็จะเข้าใจตรงนี้ชัดอยู่นะเพียงแต่ว่าพวกเราถ้าไม่สังเกตเนี่ยก็ไม่เข้าใจชัดบางคนก็เลยบอกว่าอาจารย์พูดมาเลยจะได้เข้าใจชัดให้อาจารย์สังเกตแล้วก็ป้อนมาดิฉันจะงับอย่างเดียวนี่ก็มีแต่คนนิสัยอย่างนี้แหละนะก็เลยเป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ว่ากันแล้วได้เท่านี้นะถ้าที่สังเกตที่ผมอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยองค์มรรค4ข้อแรกเนี่ยจะไม่มีคำข้างหน้าถ้าเช่นว่าถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาจะไม่มีคำอยู่ข้างหน้า จะต่างกันกับองค์มรรคข้อหลังๆจะเปลี่ยนคำไปเรื่อยๆนะถ้าสังเกตนะถ้าท่านได้ศึกษาเนี่ยก็จะเข้าใจการเชื่อมโยงขององค์มรรคได้เป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงแก่กันนะข้อที่สองก็จะมีไม่มีคำขึ้นหน้าก็จะมีเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะพูดมาเลยข้อที่สามก็คล้ายกันสัมมาวาจาเนี่ยก็งดเว้นจากมุสาวาทงดเว้นจากปิสุณาวาจางดเว้นจากพรุสวาจางดเว้นจากสัมผัสปลาปะข้อที่สี่ก็ไม่มีคำขึ้นต้นก็งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์พระสูตรนี้เอาเต็มที่เลยก็คือพูดแสดงแก่พระจะให้เป็นอรหันต์งดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ต้องสังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้ถ้าพูดกับคารวาสทั่วไปธรรมดาก็ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นตั้งแต่ชั้นปุถุชนไปจนเรื่อยๆเนี่ยจะใช้สัมมากัมมันตะเนี่ยข้อนี้จะเป็นงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามถ้าจ้องหรือมีวัตถุประสงค์จะแสดงให้เป็นอรหันต์เลยเนี่ยจะใช้คำว่าอพรหมจรรย์ข้อนี้นะต้องไปสังเกตดูนะอย่างพระสูตรนี้จ้องจะให้เป็นพระอรหันต์นะอย่างนี้ในสี่ข้อต้นเนี่ยในสี่ข้อต้นเนี่ยไม่มีคำขึ้นต้นนะบอกรายละเอียดไปเลยไม่มีคำขึ้นต้นแต่พอข้อที่ห้าพอข้อที่ห้าจะมีคำขึ้นต้นมีคำขึ้นต้นมีว่าอย่างไรเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีคำขึ้นต้นในข้อที่หนึ่งนี้ไม่มีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ไม่มีจนถึงข้อสี่นี้ไม่มีนี่เป็นข้อสังเกตท่านก็จะได้เข้าใจความเชื่อมโยงขององค์มรรคยิ่งขึ้นนะทีนี้อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ก็หมายถึงสาวกของพระอริยเจ้าผู้เป็นพระอริยะได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงจะมีสัมมาอาชีวะนั่นเองฉะนั้นไม่ใช่ใครก็มีสัมมาอาชีวะได้ไม่ใช่ว่าคนสุจริตก็มีสัมมาอาชีวะแต่ต้องเป็นคนที่มี4อันข้างต้นก่อนอย่างนี้นี่ความหมายคืออย่างนี้นะพออันที่5เนี่ยก็จะเปลี่ยนคำอยู่ข้างหน้า5และ6 7เนี่ยเป็นองค์ฝ่ายสมาธิเนี่ยหมายความว่าคนที่จะมาฝึกจิตได้ถูกต้องเป็นองค์ธรรมฝ่ายจิตฝึกอธิจิตเพื่อให้ได้สมาธิเนี่ยจะเปลี่ยนคำข้างหน้าจะไม่ใช้คำว่าอริยสาวกจะใช้อีกคำหนึ่งนะตั้งแต่ข้อสัมมาวายามะเป็นต้นไปเนี่ยจะเปลี่ยนคำข้างหน้าเหมือนกันหมดคืออะไรสัมมาวายามะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แล้วก็ขยาย4ข้อสัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แล้วก็ขยาย4ข้อสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แล้วก็ขยาย4ข้อนะคำว่าภิกษุในข้อปฏิบัติก็คือผู้เห็นโทษภัยของวัฏฏะสงสารของการเวียนว่ายตายเกิดจึงจะฝึกสมาธิถูกต้องถ้าคนที่ไม่เห็นโทษภัยของวัฏฏะยังไม่ออกจากวัฏฏะยังไม่คิดจะออกเนี่ยไม่มีทางที่จะฝึกสมาธิถูกอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ดีๆพระองค์ขยายความไว้เนี่ยมันชัดเจนอยู่ในคำและเพียงแต่พวกเราบางทีไม่สังเกตนะดังนั้นผมก็เลยบอกจุดสังเกตนะบางท่านอาจารย์อยากให้สังเกตอะไรก็บอกมาเลยมีแต่อย่างนี้ทุกทีแหละนะอย่างเนี้ยไอ้นี่ที่เป็นอย่างนี้พระองค์ก็ได้กล่าวไว้ในพระสูตรอื่นๆมากมายแล้วก็คือว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรเชื่อมโยงเห็นไหมถ้ามีสัมมาทิฏฐิจึงจะมีสัมมาสังกัปปะไล่มาสัมมาอาชีวะเนี่ยจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ทั้ง4อยู่ก่อนแล้วเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าท่านอยากจะมองตัวเองว่าเออเนี่ยดิฉันทำอย่างนี้อย่างนี้ดิฉันเป็นสัมมาอาชีวะไหมคะต้องมาดูว่ามีสัมมาทิฏฐิไหมสัมมาสังกัปปะไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะไหมเพราะว่าเขาเน้นเฉพาะอริยสาวกในธรรมวินัยนี้นะถ้าจะมาบอกว่าอ้าวดิฉันนี่ทำความเพียรถูกต้องไหมคะเดินจงกรมถูกต้องไหมคะต้องถามก่อนคุณเป็นภิกษุไหมเห็นโทษภัยของวัฏฏะไหมต้องถามก่อนอยากเลิกเวียนว่ายตายเกิดไหมเห็นไหมว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เห็นไหมดิฉันฝึกสติอย่างนี้ถูกต้องไหมคะต้องถามก่อนว่าคุณเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ไหมถามก่อนอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้สมาธิก็เหมือนกันอย่างนี้ พวกนี้แหละเป็นการที่เชื่อมโยงกันขององค์มรรคขยายแล้วก็แสดงความเชื่อมโยงกันด้วยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นี่แหละก็จะบอกชัดว่าอะไรเป็นอะไรในตัวอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราก็ทำให้ถูกนะทำให้เหมาะสมถูกต้องในองค์8นี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าทีนี้เวลาพูดแบบองค์อริยมรรคทั้ง8นี้ก็พูดในแง่องค์ประกอบของหนทางถ้าพูดมรรคเป็นทางเป็นหนทางเป็นถนนเนี่ยก็เหมือนกับพูดถึงองค์ประกอบที่จะทำให้สร้างถนนได้ว่ามีอะไรบ้างพูดถึงองค์ประกอบยังไม่ได้พูดถึงว่าตอนไปสร้างจริงๆเนี่ยอะไรอยู่ข้างล่างอะไรอยู่ตรงกลางอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ตรงไหนพูดแต่ว่าองค์ประกอบอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบอะไรสำคัญที่จะช่วยให้อันอื่นมาเป็นทางได้องค์ประกอบแต่ละอันมันเชื่อมโยงกันอย่างไรอะไรเป็นหัวหน้าอะไรอยู่ตรงไหนอย่างนี้พูดถึงแบบองค์ประกอบเหมือนเราพูดว่าองค์ประกอบที่จะทำถนนนี่มีอะไรบ้างแล้วก็บอกไปคือต้องมีสถานที่ก่อนต้องมีการบอกว่าจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นเนี่ยไปทางไหนก่อนองค์ประกอบคล้ายๆกับมีลูกศรชี้ไปก่อนแต่อาจจะไม่มีลูกศรชัดเจนก็ได้แต่มีกรอบทางไว้แล้วมีลูกศร นั่นเองมีตัวบอกแล้วก็มีความคิดที่จะไปเมืองโน้นก่อนแล้วก็มีอิฐหินปูนทรายมีโน่นมีนี่ถ้าไม่มีกรอบทางไม่มีคิดจะไปก็ไม่รู้จะสร้างทางมาทำไมก็มันไม่ไปอยู่แล้วสร้างมันก็ไม่มีประโยชน์ต้องมีประโยชน์ต้องการไปเมืองโน้นแล้วก็มีทางชัดเจนมีอะไรต่างๆคิดจะไปอะไรพวกนี้อย่างนี้องค์ประกอบก็ครบถ้วนแล้วองค์ประกอบในการทำถนนก็มีถ้าจะพูดไปก็มีตัวที่สถานที่ที่จะสร้างมีว่าจะไปจากเมืองนี้ไปเมืองนี้มีลูกศรมีอะไรชัดเจนมีอิฐหินปูนทรายมียางมะตอยมีคอนกรีตครบ8สมมุติมี8นี่แบบนี้เรียกว่าพูดองค์ประกอบของการสร้างถนนองค์ประกอบทีนี้เวลาสร้างถนนจริงๆเราก็ไปสร้างนั่นแหละก็เอาสถานที่ตรงนี้แหละแล้วก็เอาขั้นแรกก็เอาดินมาถมก่อนดินมาถมแล้วก็เอาทรายมาถมเอากรวดก้อนเล็กๆมาทำไปทำจนกระทั่งเอาหินคอนกรีตมาเทเอายางมาตอยมาใส่เอาป้ายมาปักว่าโค้งไปทางนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ครบถนนแหละอย่างนี้ตอนพูดถึงองค์ประกอบเป็นอย่างตอนหนึ่งตอนพูดถึงว่าตั้งแต่ลำดับการสร้างถนนมาเรื่อยๆที่เอาองค์ประกอบมาใส่กันเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งเป็นคนละอันกันนะตอนพูดถึงองค์ประกอบนี้เรียกว่าพูดแบบมรรคพูดแบบองค์มรรคตอนพูดแบบว่าเอาถนนไปทำจนกระทั่งเป็นถนนนี้เรียกว่าพูดแบบสิกขาพูดแบบการฝึกการหัดนะฉะนั้นแบบการพูดก็แตกต่างกันไปนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพูดถึงการฝึกเขาจึงเอาศีลไว้ข้างล่างสมาธิปัญญาจริงๆก็คือองค์มรรคนั่นแหละอันเดียวกันแต่พูดอีกแบบหนึ่งพูดแบบกระบวนการของการเอาถนนไปทำให้มันเป็นถนนนี่อย่างไรอีกอันหนึ่งพูดถึงองค์ประกอบอริยมรรคนี้เน้นพูดองค์ประกอบอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำนองนี้นะฉะนั้นตอนนี้ท่านก็เข้าใจองค์ประกอบแล้วองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าไปเจริญแล้วก็กระทำให้มากก็จะเป็นทางทำให้ทำลายราคะโทสะโมหะได้ในที่สุดอย่างนี้นะองค์ประกอบทั้ง8นี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาสัมมาทิฏฐิทีนี้สัมมาทิฏฐิคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธะความรู้ในทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาอันนี้ต้องมาแยกแยะเราเข้ามาเรียนกันอะไรกันอย่างพวกเรามาเรียนขันธ์5เรียนอายตนะเรียนเรื่องธาตุเรียนเรื่องรูปเรื่องนามที่ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ก็เรียนเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้ในเรื่องทุกข์ในทุกข์ในตัวทุกข์เนี่ยเข้าใจทุกข์ให้ชัดคำว่ารู้ในก็หมายถึงมีญาณมีความรู้ทะลุปลุกโปร่งในเรื่องนั้นเหมือนท่านชำนาญหรือมีความรู้ในเรื่องอะไรล่ะท่านก็เข้าใจถึงกฎเกณฑ์พื้นฐานธรรมดาของวิชาการชนิดนั้น แต่อันนั้นยังไม่เรียกความรู้เพราะว่ามันไม่เป็นไปเพื่อละกิเลสไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานอันที่เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นี่จะเป็นไปเพื่อนิพพานก็เป็นความรู้ในเรื่องทุกข์ในเรื่องทุกข์ทุกข์ก็คือของที่ไม่มีตัวตนปราศจากแก่นสารตัวทุกข์เขาเรียกเป็นตัวทุกข์เป็นตัวรูปตัวนามที่เกิดที่ดับอยู่เนี่ยตัวทุกข์ถ้าโดยสรุปถ้าพูดแจกแจงองค์ประกอบของทุกข์เราก็ท่องกันบ่อยๆอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยพูดแบบแจกแจงองค์ประกอบของตัวทุกข์อย่างนี้ตัวทุกข์นี้ก็มาจากเหตุจากปัจจัยทำไมจึงเรียกอุปาทานขันธ์5ก็เพราะมันมาจากกรรมเก่ากรรมเก่าก็มาจากอุปาทานตัณหาอวิชชาก็ว่าไปก็แจกแจงเยอะแยะเลยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัมมาทิฏฐิคือความรู้ในทุกข์นั่นเองอย่างนี้นะครับนี่พวกเราเรียนกันนะครับเนี่ยฉะนั้นการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเพื่อรู้จักรูปจักนามรู้จักกายและจิตรู้จักว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ก็เพื่อเพิ่มสัมมาทิฏฐิให้มีความรู้ความเข้าใจนะและสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นด่านแรกที่ต้องทำให้มันสมบูรณ์ก่อนอันอื่นก็ค่อยๆทำขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันเป็นอันแรกที่ต้องทำให้สมบูรณ์คือเป็นพระโสดาบันก่อนนี่เองจะรู้อันนี้มีทิฏฐิที่สมบูรณ์มีทัศนะสมบูรณ์มีธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นตาพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงหมดเกิดและดับไม่ใช่ตัวตนหมดอย่างนี้ทำนองนี้แต่ยังเพี้ยนอยู่บ้างนิดหน่อยยังเพี้ยนอยู่ว่ามีบางสิ่งสวยสวยงามแต่ว่าของสวยนั้นไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราแต่เป็นของสวยยังมีของอร่อยของน่ากินอยู่แต่มันไม่เที่ยงพระโสดาบันยังเพียรอยู่นะเขาเรียกว่ายังมีวิปลาสแบบสุภาวิปลาสพระอนาคามีจึงจะละอันนี้ได้หมดอย่างนี้นะอันนี้อันต่อมาก็ที่เหลืออยู่ก็ยังเห็นเพียรในเรื่องสุขยังมีบางสิ่งมันสุขอยู่เข้าสมาธิได้อะไรที่สบายก็มีความสุขอย่างว่ามีสุขอยู่เรียกพวกสุขขวิปลาสอันนี้พระอรหันต์จึงจะละได้อย่างนี้นะก็เป็นลำดับกันไปฉะนั้นพวกเราถ้าเป็นพวกไปตามสเต็ปมันเป็นพวกอืดอาดเชื่องช้านี่ก็ทำไปตามสเต็ปถ้าเป็นอย่างพระอาจารย์รู้สึกจะเอาแบบหมดเลยอันนี้ยกให้ท่านก่อนไม่รู้ท่านจะเอาเปล่าอันนี้ว่าตามหนังสือจะเป็นอย่างนั้นคือว่าจะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดุจสังขัดเนี่ยนะก็เอาหมดเลยทั้งไม่สวยด้วยทั้งทุกหมดเลยอะไรว่าไปนะอันนี้ฉะนั้นต่างกันนะต่างกันทั้งข้อปฏิบัติจึงมีความละเอียดปลีกย่อยต่างกันเพราะว่าคนหนึ่งต้องการไปตามลำดับนะคุณธรรมต่างๆก็ไม่เยอะนักก็พื้นฐานก็อาจจะไม่ต้องแน่นมากก็ใส่ของไม่หนักมันก็ไม่พังนะทีนี้ถ้าต้องการใส่ของหนักเป็นคุณธรรมขั้นมากๆเนี่ยขั้นพื้นฐานก็ต้องดีมันจึงจะใส่ได้จึงจะไม่พังอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะแต่ว่าถ้าพูดแบบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติในช่วงบ่ายวันนี้ผมก็มาอ่านให้ฟังท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าใจเดี๋ยววันต่อๆไปก็จะขยายความแต่ละองค์ให้ฟังถ้าครบคอร์สก็คงจะจบพอดีจบคอร์สพอดีแล้วก็จะได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมด้วยวันนี้ยังไม่ได้รายละเอียดแต่ว่าตั้งแต่วันมานี่ยังไม่ได้รายละเอียดสักหน่อยเลยได้แต่ข้อสรุปว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยคืออันนี้เท่านั้นแหละบางท่านเมื่อไหร่จะละเอียดสักทีเมื่อไหร่จะได้ทำนั้นทำนี้สักทีนะดูเหมือนให้จับมือทำนี้มันดูได้อะไรเป็นอันไปบ้างนะถ้าแบบนั้นมันก็เหมือนกับได้แต่ว่าจริงๆมันไม่เข้าใจแบบครอบคลุมนะที่พูดแบบครอบคลุมให้ฟังก่อนก็เพื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วได้เรียนธรรมะมาจนช่ำชองแล้วหลายอาจารย์ว่ากันเถอะ ก็เลยพูดแบบสรุปสักนิดหนึ่งก็จะได้บางทีอาจารย์หลายอาจารย์พูดไปเหมือนกันก็จะได้พอก็มีเรื่องเข้ากันได้บ้างนะต้องอยู่ในนี้แหละถ้าถูกต้องเนี่ยต้องอยู่ในนี้แหละต้องเข้ากันได้บ้างอ่ะประมาณนั้นนะอย่างนี้ก็เลยเป็นสรุปไว้ก่อนส่วนรายละเอียดประเด็นปลีกย่อยก็ค่อยว่ากันในโอกาสถัดไปนะครับนี่อริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยข้อปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดมีหัวหน้าคือสัมมาทิฏฐิต้องมีสัมมาทิฏฐิจึงจะมีข้ออื่นถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิจะไม่มีข้ออื่นเลยอันนี้เป็นธรรมชาติขององค์มรรคนะครับเราจึงเห็นว่าบางคนเขาศีลดีแต่ก็ไม่เป็นองค์มรรคบางครั้งก็กลายเป็นศีลัพพตปรามาสบางคนเขาก็มีความเพียรดีแต่ไม่เป็นองค์มรรคเลยกระดันเดินจงกรมจนขาลากไปหมดอะไรไปหมดแต่ว่าไม่เป็นองค์มรรคเลยเพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ได้เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะว่าทำไม่ถูกอ่ะพอทำไม่ถูกจะให้ถูกก็ไม่ได้นะบางคนก็สติดีอยู่กับปัจจุบันได้ดีอะไรได้ดีแต่ก็มีความสุขแต่ก็ไม่เป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะข้างหน้ามันไม่ได้อย่างนี้ถามว่ามันดีไหมล่ะมันก็ดีมันดีเหมือนกันแต่ทางพุทธเราไม่ได้เอาแค่ดีดีนี้มันก็ดีเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งท่านต้องการให้ดีนั้นมันทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่บริบูรณ์คือสามารถที่จะไปรวมกับคนอื่นเขาแล้วก็ละกิเลสได้ซึ่งตัวที่จะช่วยให้ดีทั้งหมดมารวมกันได้ก็คือสัมมาทิฏฐินะตัวนี้เป็นตัวหัวหน้าเขาตัวความรู้ในเรื่องทุกข์เนี่ยต้องรู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นรูปเป็นนามต้องรู้อันนี้ให้ได้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่ทุกข์กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกข์เท่านั้นเองมีแต่สิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยสักแห่งนึงต้องฝึกให้ได้มีแต่เรื่องทุกข์ของไร้แก่นสารไร้ตัวตนทุกข์เนี่ยนะเราได้ยินบ่อยๆต้องเข้าใจเป็นสังขารทีนี้ศัพท์บาลีเนี่ยคำว่าทุกข์เนี่ยก็อาจจะดูเหมือนเครียดหรือว่าอาจจะดูเหมือนเหี่ยวแห้งอะไรเหลือเกินแต่ความหมายมันคือสิ่งว่างเปล่าสิ่งว่างจากอะไรที่เราคิดไว้น่ะอื่นจากที่เราคิดไว้เขาเรียกตัวทุกข์ถ้าพูดแบบแยกศัพท์ภาษาสักหน่อยนึงเพราะว่ารู้สึกในที่นี้เขามีคนเรียนเก่งๆเยอะเหมือนกันมีนักเรียนบาลีหลายคนเนี่ยอย่างนี้อันนี้คำว่าทุกข์นี่ก็มาจากคำว่าทุกคำหน้าทุกแปลว่าน่าเกลียดไม่น่ารักน่าที่จะปล่อยทิ้งไปได้แล้วไม่น่าจะมายึดถือติดกับมันได้เรียกว่าทุกกับอีกคำหนึ่งคำว่าขังแปลว่าสิ่งว่างเปล่าสิ่งว่างนะเหมือนอากาศที่ว่างเหมือนอะไรที่เหมือนมีแต่ไม่มีนะรวมกันก็เป็นทุกขังหมายถึงสิ่งว่างเปล่าที่น่ารังเกียจสิ่งว่างเปล่าที่ควรจะปล่อยวางควรจะทิ้งมันได้แล้วก็สิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายก็ควรจะทิ้งมันได้แล้วก็สิ่งใดไม่เที่ยงก็ไม่ควรจะไปยึดถือในสิ่งไม่เที่ยงนั้นคือพระพุทธเจ้าก็พูดตรงๆอ่ะตรงไปตรงมาที่สุดอันนี้คือคนที่เห็นทุกข์เต็มที่นะก็พูดอย่างนี้ได้เลยนะอันนี้คือพระอรหันต์นะอย่างนี้คืออย่างที่ผมบอกเห็นทุกเต็มที่ทุกอย่างเป็นทุกข์แต่พวกเรานี่ก็ยังมีเพี้ยนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างโสดาบันเขาจึงเห็นแค่ว่าไม่เที่ยงกับไม่ใช่ตัวตนยังไม่เห็นอันอื่นทั้งหมดยังไม่ครบสมบูรณ์อย่างนี้นะครับอันนี้นี่ความหมายของคำว่าทุกข์เนี่ยต้องมีตัวนี้นำหน้ามีตัวนี้นำหน้าอยู่ก่อนนะทีนี้การปฏิบัติเพื่อให้ถึงตรงนี้ก็มีหลากหลายแบบอย่างที่บอกไปมี2แบบเมื่อกี้ถ้าไม่เห็นทุกข์ชัดก็ใช้ศรัทธานำว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าบอกก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละพระองค์ว่ามีแต่รูปกับนามมีแต่ของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ก็ใช้ศรัทธานำนะอย่างนี้เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำอีกอันนึงก็มีปัญญาเพ่งเห็นเองเห็นรูปเห็นนามไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเองอันนี้ก็ใช้ปัญญานำในการปฏิบัติได้นะครับเนี่ยสัมมาทิฏฐิตัวนี้แหละนำก่อนพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะได้รู้จักอะไรเป็นอะไรรู้ในทุกข์รู้ในเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดของทุกข์ตัวทุกข์ก็ไม่มีตัวตนเหตุเกิดของมันก็ไม่มีตัวตนเป็นตัณหาก็ไม่มีตัวตนขนาด รักตัวยังไม่มีตัวเลยแล้วตัวจะมีตัวไหมเนี่ยความรักตัวนี่ก็ยังไม่มีตัวเป็นกิเลสอันนั้นเป็นตัณหาความเห็นผิดว่าเที่ยงก็ยังไม่เที่ยงเลยนะเราไม่ได้เห็นผิดไม่ได้เห็นว่าเที่ยงตลอดนะฉะนั้นความเห็นผิดว่าเที่ยงเที่ยงไหมขนาดตัวความเห็นว่าเที่ยงนี้ยังไม่เที่ยงเลยฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นว่าเที่ยงมันจะเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงแต่เวลามันเกิดขึ้นนี่มันอันตรายกว่าเขาจึงเรียกว่าเป็นกิเลสชั้นต้นที่ต้องละก่อนเลยความเห็นผิดเนี่ยเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นมันจะรวบรัดสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เกิดดับไปมากแล้วเกิดแล้วมาเที่ยงแน่นอนเป็นตัวตนนะตอนนี้มีสิ่งที่เกิดเยอะแยะมากมายในชีวิตของเราเนี่ยอย่างเช่นมาปฏิบัติธรรมเดินไปนั่นไปนี่มีเหตุเกิดอะไรมากมายตอนทิฏฐิมันไม่เกิดนี่มันก็เห็นเป็นอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่พอมันเกิดเดี๋ยวมันกลับไปบ้านมันจะไปเล่าให้คนอื่นฟังนี่ฉันเนี่ยไปเดินทะลุดงที่วัดพระธาตุโกดแก้วมาได้ขึ้นนั่นขึ้นนี่มันรวบทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเป็นตนเลยเป็นของตนคิดดูนะมันร้ายกาจมากนะมันเอาทั้งหมดเลยนะมันเอารวบเลยบางคนเอาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่นอนในท้องแม่โดยซ้ำไปมันเอามาหมดเลยนะมันเพิ่งมีเมื่อกี้นะเพิ่งเอาเมื่อกี้นี่นะตอนมันเกิดตอนที่ถี่มันเกิดพอเกิดปุ๊บมันเอาหมดเลยมันไม่เกิดนี่มันไม่เอาอะไรสักอันพอมันเกิดมันเอาหมดคิดดูมันร้ายขนาดนี้นะนี่มันจึงร้ายมากกิเลสตัวนี้ทำให้คนไม่พ้นอบายตัวนี้นะอันตรายมากแต่ถ้าละตัวนี้ได้ก็จะพ้นอบายนะฉะนั้นเราทั้งหลายจะปฏิบัติดีไม่ดีสงบไม่สงบอย่างไรต้องพยายามละตัวนี้ให้ได้ถ้าละตัวนี้ไม่ได้ยังไงก็ไม่พ้นอบายเป็นพระพรหมก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงความเป็นพระโสดาบันเนี่ยเลิศกว่าความเป็นพระพรหมมากเลิศกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมากเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิถึงจะทรงธรรมเมื่อตายแล้วเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่อายุมีจำกัดเดี๋ยวก็หล่นลงมาไม่พ้นอบายแต่ความเป็นพระโสดาบันนี่แม้จะไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรถือบาทไปเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแหละไม่มีอะไรกับเขาแต่ก็พ้นอบา ยต่างกันอย่างนี้นะมันขนาดนี้นะอย่างนี้ฉะนั้นตอนนี้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรไม่เป็นตัวตนไม่เป็นของใครเลยนะแต่พอทิฏฐิมันเกิดขึ้นมันจะเอาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของตนนะทุกอย่างที่คนนั้นทำคนนี้ทำอะไรไม่รู้เกี่ยวกับเราหรือเปล่าบ้างก็ไม่รู้มานี่ดีฉันสอนลูกดีค่ะลูกเลยดีจังตรงนี้มันชั่วแต่ตายแล้วลูกมันดีของมันเองมันก็เอามาเป็นของมันจนได้ฉันมีดิฉันอยู่ในประเทศคอยดูแลอยู่ในข้าเลยประเทศเลยสงบนะคะมันว่าไปทั้งที่ไม่มีมันโลกเจริญกว่านี้ตั้งเยอะแต่ทิฏฐินี่มันร้ายนะต้องระวังเอาพูดจริงอันนี้พูดจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นๆนะนี่พูดจริงๆเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ท่านไม่ได้มีทิฏฐิอย่างนี้เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเห็นไหมเนี่ยท่านทุกท่านไม่มีอะไรเลยแต่ตอนมันขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่งมีเมื่อกี้นี่นะแล้วมันยึดทุกอันเลยนะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยความรู้ทั้งหมดปัญญาทั้งหมดสติทั้งหมดเป็นฉันน่ะเป็นเราที่มีปัญญาดิฉันเคยเห็นนู่นค่ะดิฉันตอนดิฉันปฏิบัตินะคะเมื่อ10ปีที่แล้วเคยเห็นนู่นค่ะมันเอาหมดนะเป็นของมันหมดคิดดูนะนี่มันเลวขนาดนี้นะขนาดนั้นมันยังกล้าโชว์นะยังเอามาเล่าอยู่นะสอบอารมณ์ดิฉันเคยเห็นเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะอาจารย์คิดดูมันโชว์มาเนี่ยมันโง่วันนี้เหรอนี่เห็นนะมันเป็นอย่างนี้อันนี้ในลองคิดดูสิมันแสดงขนาดนั้นเวลาตัวมันออกมาเนี่ยโอ้ร้ายกาจมากนะอันนี้นะครับฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้จึงต้องมาก่อนเขาเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วไอ้ตัวนั้นมันมาเมื่อไหร่ก็เสร็จมันเมื่อนั้นเลยมันรวบหมดเลยมันเอาหมดนะของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนอะไรสักอย่างเดียวมันก็เอามาเป็นตัวตนเป็นของตัวหมดอย่างนี้นะครับเกี่ยวข้องกับตัวหมดอะไรหมดดูเหมือนว่ามันมาคนเดียวนี่ทำให้โลกนี้เจริญขึ้นอะไรมันก็คิดไปเรื่อยนะมันวนเวียนไปนะอันนี้นี่คิดดูนะเวลามันขึ้นมาตอนมันไม่ขึ้นนี่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรตัวเองเป็นขี้ฝุ่นอะไรเท่านั้นเองไม่มีอะไรแต่พอมันขึ้นมาเท่านั้นแหละใหญ่มากนะอย่างนี้นะครับนี่ขนาดเจ้าใหญ่ยังไม่ใหญ่เลยเป็นของไม่เที่ยงเพิ่งมาเมื่อกี้นี้นะแล้วสิ่งที่ถูกมันยึดมันจะใหญ่โตอะไรไหมไม่หรอกเนี่ย ตัวนี้ก็เลยต้องดูมันดีๆสิ่งที่ถูกยึดเป็นอันหนึ่งตัวยึดเป็นอันหนึ่งสิ่งที่ถูกเห็นเป็นอันหนึ่งตัวเห็นเป็นอันหนึ่งตอนนี้จะดูตัวเห็นมีปัญญาไปบอกเจ้านี่เห็นผิดนะตัวความรู้นี่คือสัมมาทิฏฐินี่แหละความรู้ฉะนั้นให้เราปฏิบัติแล้วก็ให้รู้ไว้มีอะไรเกิดขึ้นคอยสังเกตไว้คอยสังเกตอันนั้นโอ้กายมันทำอย่างนี้จิตมันคิดอย่างนี้แล้วมีนั่นมีนี้เกิดขึ้นสังเกตไว้นะอันนี้นะครับสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้าขององค์มรรคนะเป็นหัวหน้าเขาเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังในโอกาสต่อไปนะวันนี้พูดย่อๆก่อนพูดว่าทั้ง8มีอะไรบ้างแจกแจงที่พระพุทธเจ้าแจกเอาไว้หัวหน้าเขาคือสัมมาทิฏฐิทีนี้ในองค์ทั้ง8ถ้าใครยังมีไม่ครบถ้าจะเอาองค์มรรคไปฝึกเนี่ยเอาองค์มรรคไปฝึกองค์มรรคที่เป็นพื้นฐานที่ต้องมีประกอบกับจิตอยู่เสมอเวลาฝึกเนี่ยมีอยู่3อันมีอยู่3อันอันที่1คือสัมมาทิฏฐิอันที่2คือสัมมาวายามะอันที่3คือสัมมาสติอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยมี3อันฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องมี3อันเป็นพื้นไว้เสมอ3อันเป็นพื้นมีสัมมาทิฏฐิคือความรู้เรื่องทุกข์กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกข์รู้เรื่องรูปเรื่องนามไม่ใช่ตัวตนนี่แหละอันนี้ต้องแม่นๆเลยอย่าให้มันมีสักที่ขนาดความคิดว่ามีตัวตนยังไม่มีเลยนะมันเป็นแค่ความคิดผิดเห็นผิดเท่านั้นเองนะเนี่ยคิดว่าเป็นของเรายังไม่เป็นของเราเป็นแค่ความยึดผิดเท่านั้นอยู่ในนี้แหละอยู่ในทุกนี่แหละอะไรทั้งหมดที่วนๆอยู่เนี่ยอยู่ในทุกนี่แหละจับมันลงในทุกในขันธ์5ให้หมดจับมันลงไปนะอย่างนี้ต่อมาก็มาแยกแยะบางอันควรละบางอันควรเจริญบางอันเป็นนิวรณ์อย่าไปเชื่อมันถ้ามันขึ้นมาก็บอกมันอย่าเพิ่งไปนึกไปคิดมันเป็นนิวรณ์อย่างเช่นความง่วงอย่างเนี้ยนะตอนนี้ก็ผมพูดผ่านมานานแล้วเป็นไงหายง่วงไปหรือยังครับเนี่ยหายแล้วตื่นแล้วนะตื่นตอนจะเลิกนี่แหละนะเดี๋ยวตอนไปเข้าลู่จงกรมก็เอาอีกแล้วง่วงอีกแล้วนะทีนี้ก็จะตื่นอีกทีตอนน้ำปานะเสร็จแล้วก็เอาแล้วเวลาฟังธรรมตอนเย็นก็ง่วงอีกแล้วตื่นอีกทีตอนจะนอนฉะนั้นเวลาจะนอนบางคนต้องมีเสียงอาจารย์สุภีไปใส่หูไว้จะได้หลับมันก็เป็นอย่างนี้เป็นวงจรอุบาทไปเรื่อยวนไปเรื่อยไปนะก็เท่านี้แหละแต่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรประเด็นสำคัญข้อปฏิบัติของพวกเราก็คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้ก็เป็นของมันแหละเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะก็ทำหน้าที่มีสัมมาทิฏฐินี่เป็นหัวหน้าเขาทีนี้องค์มรรคที่ต้องใช้ประจำมี3สัมมาทิฏฐิในความรู้นี่ต้องมีเสมอนะต้องชี้ได้ว่าอันนี้รูปนามนะไม่ใช่ตัวตนนะต้องชี้ได้เลยต้องบอกได้ต้องบอกให้ได้สัมมาทิฏฐิอันที่2คือสัมมาวายามะความเพียรเมื่อกี้พูดให้ฟังแล้วความเพียรเนี่ยมี4อันและต้องเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ด้วยจึงจะเพียรถูกต้องเพียรนี้ไม่ใช่เดินจงกรมไม่ใช่นั่งสมาธิแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธินี่เป็นกระบวนการเป็นเทคนิคเป็นวิธีเป็นส่วนประกอบเป็นอนุธรรมะที่จะช่วยให้ได้ความเพียรสัมมาวายามะสัมมาวายามะมี4ประเด็นนะพูดให้ฟังเมื่อกี้ไปแล้วนะอ่านย่อๆไปแล้วโดยหลักการต้องเป็นภิกษุคือเห็นโทษภัยของวัฏฏะนะถ้ายังไม่เห็นโทษภัยต้องมาฟังให้เข้าใจก่อนมีสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วก็มาทำความเพียรอย่าไปทำเพื่อตัวเพื่อตนเพื่อเราเพื่อของเรานั้นมันจะเสียเวลาเปล่าต้องทำให้มันถูกต้องนะต้องทำเห็นโทษภัยของวัฏฏะแล้วก็มาสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดอันนี้เป็นต้นก็มี4ข้อนั่นแหละอันนี้คือความเพียรนะครับฉะนั้นลักษณะของความเพียรเบื้องต้นเนี่ยท่านก็ให้เกี่ยวกับกิเลสนี่ก่อนคือป้องกันหรือว่าละกิเลสป้องกันละกิเลสพวกนี้ก่อนนะเบื้องต้นท่านก็ให้ป้องกันก่อนป้องกันฉะนั้นจึงเน้นมากสำหรับตัวป้องกันก็คือพวกสติพวกอะไรต่างๆนี้จะช่วยป้องกันความอดทนเข้มแข็งพวกนี้จะช่วยป้องกันนี่ก็เป็นส่วนของความเพียรนั่นเองนะอีกอันหนึ่งก็คือสติเพราะว่าถ้าขาดสติก็คงทำอะไรไม่ได้คนไม่มีสติ ทีนี้สติที่เป็นสัมมาสตินี่ก็ต้องเห็นกายในกายอย่างมีความเพียรสัมปชัญญะสติคือครบองค์ที่จะเป็นพื้นฐานในการใช้พื้นฐานในการใช้อาตัปปีนี้ก็คือความเพียรสัมปชาโนนี่คือสัมมาทิฏฐิสติมานี่คือสติสัมมาสติทีนี้สัมมาสติก็เห็นกายว่าเป็นกายกายต้องปรากฏออกมานะถ้าเป็นสติอันอื่นก็ยังไม่ใช่อันนี้ถ้าจะทำให้ถูกต้องก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้กายมันขึ้นมาให้ได้ให้กายมันปรากฏลมหายใจปรากฏกายเดินยืนนั่งนอนกายประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเป็นส่วนย่อยๆของกายไม่มีตัวตนเป็นแต่กายไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เราใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขาเป็นแขนเป็นส่วนประกอบของธาตุดินน้ำไฟลมซากเป็ดซากไก่ซากนั่นซากนี่มาให้มันปรากฏให้ได้ทำไงก็ได้สติที่เป็นสัมมาสติเวทนาในเวทนาให้เวทนามันปรากฏออกมาเป็นเวทนานะสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนเป็นจิตสักแต่ว่าจิตให้จิตมันปรากฏออกมาอย่าให้มันเป็นตนเป็นของตนน่ารักน่าชังไม่ใช่หลักของสติปัฏฐานเนี่ยเขาต้องการที่จะถอนอภิชฌาและโทมนัสในสิ่งต่างๆถอนความรักความชังในสิ่งต่างๆนะอันนี้พื้นฐานก็มี3อันฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายพากันปฏิบัติก็พยายามฝึกหัดพยายามทำนะในช่วงบ่ายนี้ก็จะมีเวลาอยู่กับตนเองค่อนข้างเยอะพอสมควรฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าวิเวกนี้เป็นอาวุธสำหรับนักปฏิบัติเป็นอาวุธที่จะใช้ฆ่าผู้ร้ายนะฆ่าผู้ร้ายแต่ต้องฆ่าอย่างถูกวิธีไม่งั้นจะถูกฆ่าต้องฆ่าอย่างถูกวิธีมีสัมมาทิฏฐิก่อนง่วงนอนเกิดขึ้นก็ต้องเป็นตัวตนไหมเที่ยงไหมเป็นของเราไหมเนี่ยเสร็จแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรไม่ใช่นอนพักผ่อนไม่ใช่หน้าที่ของเราคือเดินจงกรมให้ได้ฝึกสติมีสติตั้งใจทำความเพียรทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตมีทางเราอยู่ทางนี้ทางเราอยู่ทางนี้ทำหน้าที่ของตนอยู่ทางนี้มีสติเนี่ยอยู่ทางนี้นี่ก็ค่อยๆทำไปองค์มรรคต่างๆก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเยอะขึ้นนะอย่างนี้นะครับอันนี้ในช่วงกลางวันนะก็จะมีโอกาสนะไม่มีเวลาตอบแล้วนะเดี๋ยวมีคำถามแต่ว่าเวลาผ่านล่วงเลยไปเยอะแล้วไว้ตอบตอนเย็นคำถามน่าสนใจมากเลยก็มีอันนี้จะได้รีบอยากมาฟังอ่านให้ฟังก่อนว่ามีคำถามส่งตรงมาจากกรุงเทพผ่าน 3G มาความเคยชินจากหยาบถึงละเอียดที่ต้องละแล้วก็ขอ example ขอตัวอย่างด้วยอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับคำถามอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความเคยชินจากตั้งแต่หยาบถึงละเอียดความเคยชินทางภาษาธรรมะก็มีหลายคำอันนี้ก็ต้องพูดถึงถ้าเป็นญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะทราบถึงอันนี้ว่าใครมีหยาบละเอียดอะไรอย่างไรบ้างเรียกชื่อญาณเรียกว่าอาสยานุสยญาณทราบอาสยะและอนุสยะอาสยะเป็นความเคยชินทั้งแง่ดีแง่ไม่ดีนะแล้วก็อนุสยะนี่เป็นความเคยชินในแง่ไม่ดีที่ต้องละมีทั้งตั้งแต่หยับหยาบทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยจนละเอียดอวิชชานุสัยนะอันนี้ก็พูดแบบอาศัยญาณของพระพุทธเจ้ามาแจกแจงออกมาแล้วก็มีคำอื่นๆที่กล่าวถึงความเคยชินเนี่ยบางทีก็ใช้คำว่าหนักไปทางด้านไหนหนักไปทางด้านไหนนะถ้าหนักไปทางด้านไหนนี่ก็จะพูดถึง2แง่ด้วยกันเอามาคู่กันบางคนหนักไปในกามบางคนหนักไปในเนกขัมมะคือเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยเห็นสิ่งเดียวกันหนักไปในด้านไหนเห็นดอกไม้เนี่ยท่านหนักไปด้านไหนบางคนหนักไปในกามก็จะเห็นว่าสวยงามบางคนหนักไปในเนกขัมมะก็จะเดี๋ยวก็เหี่ยวเฉามันงามอยู่2วันเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็เอาไปทิ้งเซ็งอยู่แล้วมันว่านะท่านมองเห็นงี้มั้ย บางคนเพิ่งนึกออกตอนอาจารย์พูดนี่แสดงความหนักต่างกันมันเอียงข้างไงเอียงข้างค้างไปเลยบางคนไม่หนักมีอยู่ข้างเดียวเลยไม่มีข้างอื่นคานเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าหนักฉะนั้นจึงมีสองข้างหนักในด้านพยาบาทหรืออัปพยาบาทเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยหนักในด้านพวกเบียดเบียนหรือกรุณาอย่างเงี้ยหนักในด้านถีนมิทธะหรืออาโลกะนะอย่างนี้ก็ท่านก็จะได้รู้อย่างไปรู้จงกรมเนี่ยมันหนักด้านไหนหนักด้านอาโลกะหรือถีนมิทธะอย่างเงี้ยคือเขาจะเอามาเป็นคู่กันอันนี้ก็คือเป็นนิสัยความเคยชินต่างๆนะนิสัยความเคยชินหรือบางครั้งก็ใช้คำว่าอธิมุตอธิมุตติอธิมุตตะคือความโน้มเอียงความโน้มเอียงมี2อันคือโน้มเอียงไปด้านเลวกับด้านประณีตคือถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยให้ปล่อยให้พวกท่านอยู่เฉยๆเนี่ย3ว่าความคิดจะเลวหรือจะดีก็อันนี้เขาเรียกอธิมุตปล่อยจิตนั่งเฉยๆเนี่ยนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะปล่อยมันทำปล่อยมันทำมันจะพาไปข้างไหนอันนี้เขาเรียกอธิมุตอธิมุตความโน้มเอียงความโน้มเอียงมีทั้งด้านเลวและด้านประณีตก็คือบางคนเนี่ยเขาฝึกมาดีเนี่ยพอนั่งเฉยๆอะไรเฉยๆเนี่ยเขาก็เอียงไปด้านดีอันนี้เขาเรียกอธิมุตประณีตพวกที่นั่งเฉยๆนี่ก็มีแต่เลวๆท่วมหัวเลยอย่างนี้อันนี้คืออธิมุตเลวมีสองข้างอย่างนี้นะครับนี่ความเคยชินก็มีหลายคำนะฉะนั้นถ้าต้องการตัวอย่างนี่ก็ต้องพูดยาวหน่อยอย่างนี้นะนี่ก็เลยพูดให้สนใจให้สนใจว่าเดี๋ยวจะตอบปัญหานะตอนเย็นนะอย่าลืมนะอย่างนี้นะฉะนั้นเอาละบรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ